Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Новий інформаційний тиждень на старті. Про важливі події в Україні і світі готова розповісти «Ранкова свобода». В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. Сьогодні у програмі поговоримо про таке. В Одесі триває безстрокова акція протесту проти поновлення на посаді прокурора області Миколи Стоянова. Послухаємо реакції з місця. Який інтерес Росії в загостренні конфлікту між Вірменією та Азербайджаном? Українські експерти порівнюють Нагірний Карабах з Донбасом.
Росії знову потрібно показати, що вона хоче керувати, впливати, для того, щоб ще раз продемонструвати Заходу, що вона тут господар.
Арешт російських книжок і санкції на видавництва, які їх друкують. Нова ініціатива Мінкульту.
Це коли з'являється повідомлення про те, що через кордон проходить книга російського видавництва, у якій розпалювання міжнаціональної ворожнечі, невизнання суверенітету чи територіальної цілісності України.
Кому в Україні потрібна російська культурна продукція? Про це поговоримо сьогодні у програмі.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну а прямо зараз новини від Антона Шульги.
Журналісти-розслідувачі заявляють, що президент України Петро Порошенко всупереч заявам досі не передав свої активи до трасту, однак почав реструктуризацію своїх активів Рошен, створивши для цього три офшорні компанії. Про це йдеться у розслідуванні Анни Бабінець «Подвійне життя президента» для програми «Слідство інфо» на Громадському.
Фактична передача активів у траст вимагає дотримання значної кількості юридичних формальностей. На даний момент юридичний радник забезпечує дотримання таких формальностей.
Йдеться у відповіді керуючого директора компанії ICU Макара Пасенюка, уповноваженого прес-службою адміністрації президента, відповідати на запитання журналістів щодо бізнес-справ президента. Про траст у листі йдеться винятково у майбутньому часі, наголошують автори розслідування. В адміністрації президента наразі результатів розслідування журналістів не коментували. У січні 2016 року Порошенко заявляв, що передав свою кондитерську компанію «Рошен» так званому «сліпому трасту». Тоді він зазначав, що це єдиний інструмент для усунення конфлікту інтересів. Крім того, «сліпий траст» має повноваження на продаж корпорації. Розслідування базується на документах компанії «Mossack Fonseca» з Панами, які отримало німецьке видання «Süddeutsche Zeitung» та поділилося з колегами з міжнародного консорціуму дослідницької журналістики та проекту з розслідування корупції та організованої злочинності. Репортери з 76 країн опрацювали понад 11 мільйонів документів щодо офшорних компаній та їхніх власників. Вони повідомляють, що знайшли важливу інформацію щодо 12 чинних чи колишніх лідерів світу. Ще одна частина цього ж розслідування стосується оточення російського президента Путіна. Йдеться про велику мережу тіньових грошових переказів, які використовуються найближчими соратниками президента Росії для передачі понад 2 мільярдів доларів в офшорні компанії. У доповіді, опублікованій одночасно кількома новинними агенціями, використовуються документи панамської юридичної фірми, розслідуються підозрілі грошові потоки по всьому світу. Серед висновків дослідження є те, що петербурзький музикант-віолончеліст Рулдугін, який є давнім другом Путіна, накопичив 100 мільйонів доларів, частково через зв'язки з іншим другом Путіна, бізнесменом Юрієм Ковальчуком. Наразі в Кремлі результатів цього дослідження не коментували. Проте напередодні речник Путіна заявляв, що проти президента Росії готується інформаційний вкид. Президент України Петро Порошенко заявляє, що його висловлювання щодо редакційної статті у «Нью-Йорк Таймс» неправильно інтерпретували. «Погоджуюся, нам в Україні ще треба багато зробити, в тому числі у подоланні корупції. Перші кроки вже зроблено, але наголошую, я захищав і продовжуватиму захищати Україну на всіх можливих для цього майданчиках», написав Порошенко на сторінці у Фейсбук. 1 квітня видання «Нью-Йорк Таймс» у редакційній статті написало, що, цитата, «треба дати президенту, прем'єру та парламенту зрозуміти, що МВФ та країни-донори, зокрема і США, не можуть постійно кидати гроші у корупційне болото. Кінець цитати. Пізніше у Вашингтоні президент України прокоментував цю статтю. Зокрема, він заявив, що на сьогодні, цитата, проти України проводиться гібридна війна, в тому числі і через механізми розповсюдження інформації, яка дискредитує українську державу. Кінець цитату. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що за 3 квітня бойовики, проросійські бойовики здійснили 23 обстріли, це на 2 менше, ніж за добу 2 квітня. За цими даними, обстріли фіксувалися на Донецькому, Маріупольському та Луганському напрямках. Лише в районі Авдіївки українські військові зафіксували 6 мінометних обстрілів із боку сепаратистів. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах передмість Горлівки та Донецька. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Міжнародний комітет Червоного Хреста стурбований гуманітарними наслідками, що виникли в результаті бойових дій на Гірному Карабасі. Всі сторони конфлікту мають зобов'язання щодо поваги норм міжнародного гуманітарного права. Згідно з цими нормами, сторони мають забезпечити захист мирного населення і цивільних інфраструктур, сказав регіональний представник комітету Патрік Віаль. Ситуація в Нагірному Карабасі різко загострилася у ніч на суботу 2 квітня. І вірменська, і азербайджанська сторона звинуватили одна одну у наступі із застосуванням важкого озброєння.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Арештовувати на кордоні російські книжки антиукраїнського змісту і накладати санкції на видавництва, що їх надрукували, таке пропонує міністр культури України В'ячеслав Кириленко. За його словами, міністерство вже майже підготувало відповідні проекти рішень. Водночас про заборону ввезення в Україну будь-яких російських книжок, що пропонував уряду в січні цього року депутат Остап Семерак, наразі не йдеться.
Це коли з'являється повідомлення про те, що через кордон проходить книга російського видавництва, у якій розпалювання міжнаціональної ворожнечі, невизнання суверенітету чи територіальної цілісності України, така продукція за повідомленням Держкомтелерадіо заарештовується, на видавництво накладаються санкції, і таке видавництво уже не зможе надалі поширювати свою продукцію в Україні.
Російська культурна продукція в Україні має бути у вільному обігу чи з обмеженнями. Про це поговоримо детальніше в другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьома година 16 хвилин у Києві. В Одесі триває безстрокова акція протесту проти поновлення на посаді прокурора області Миколи Стоянова. Активісти називають свій пікет прокурорським майданом і збираються блокувати будівлю прокуратуру, допоки Стоянова не звільнять. Вчора біля пам'ятника Дюку вони організували мітинг у форматі народного віччя, в якому взяли участь понад 300 одеситів. За подіями стежить наша кореспондентка в Одесі Людмила Гіцевич. Вона зараз з нами на зв'язку. Людмило, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, розкажи, що відбувається біля прокуратури і, власне, що було цієї ночі там?
Цієї ночі біля прокуратури залишилося приблизно біля 10 людей. Напередодні відбулася наймасовіша акція, яка протягом безстрокового пікету, який оголосили, власне, з 31 березня. Вчора люди з-під обласної прокуратури перемістилися до пам'ятника Дюку, до площі біля пам'ятника Дюку, провели там народне віче, потім мітинг перевіз у ходу центру міста. Учасники повернулися до прокуратури і вже ввечері там відбувся музичний концерт. Тобто наразі вчора була наймасовіша акція протягом цього безстрокового пікету проти прокурора Одещини Миколи Стоянова.
Людмила, я думаю, варто нагадати слухачам, власне, які претензії мають люди до цього прокурора, і чи змінилися, можливо, вимоги протестувальників за ці кілька днів від неділі, скажімо?
Активісти апелюють до того, що Стоянов вже обіймав посаду прокурора Одещини у 2014 році. Також їх обурює той факт, що саме Стоянов закрив у 2010 році кримінальну справу проти проросійсько налаштованого лідера партії «Родина» Ігоря Макова, яку згодом поновлювала Генпрокуратура. І головною їх вимогою лишається відсторонення Миколи Стоянова з посади прокурора області та проведення, власне, відкритого конкурсу на цю посаду. Варто зазначити, що спочатку перший мітинг відбувся на підтримку Давіда Саквирелідзе, якого було звільнено з посади прокурора Одещини. Проте зараз люди говорять, що їх головною вимогою є, власне, звільнення Стоянова і прозорий конкурс. Тобто вже про відновлення Давіда Саквирелідзе не так багато говорять, як говорили спершу.
Але той же ж такий Давід Саквирелідзе – це людина, якщо можна так казати, з товариства Міхаїла Саакашвілі. І він, до речі, теж був на акції присутній. Як він прокоментував, чому вирішив взяти участь у віче за звільнення прокурора?
Саакашвілі дійсно взяв участь у вічі, він виступив перед мітингувальниками. За його словами, він підтримує вимоги пікету. Він назвав цей рух без лідерів, тобто не за Давіда Саквирелідзе, а власне за боротьбу з корупцією. Голова ОДА запевнив, що матиме зустріч із президентом України і поставиться питання на обговорення, буде вимагати озвучити позицію президента, і на його переконання саме у Києві потрібно добиватися чітких кроків щодо ситуації, що склалася.
Людмило, чи можна сказати, що люди, протестувальники, налаштовані якось радикально? Чи все-таки акція схиляється до більш мирного тиску?
Мітингувальники наразі говорять про активну фазу пікету. За їх словами, вони не збираються припиняти протест і готові до подальших дій. На ніч біля прокуратури вже декілька днів лишаються близько 10 людей, а зранку збирається ще більше людей. І, наприклад, сьогодні зранку вони анонсували акцію протесту зі специфічним дрес-кодом. Мітингувати будуть у матроських тільниках і мають намір утворити живий ланцюг біля обласної прокуратури та не пустити нового прокурора у його кабінет. Власне, за 5 днів протесту Микола Стоянов поки що на своєму робочому місці у Одеській прокуратурі так і не з'являвся.
Тобто це своєрідні такі акції громадськості на найближчу перспективу, так?
Так, це на найближчу перспективу. В принципі, поки що вони активні, креативні, проте не такі радикальні, як могло б здаватися.
Дякуємо, Людмило. Людмила Гіцевич, наша кореспондентка у Одесі, розповідала про те, як проходить безстрокова акція протесту проти поновлення на посаді прокурора області Миколи Стоянова. Ми стежитимемо за цією подією далі. І дякуємо нашій кореспондентці за включення.
Я думаю, что я и те люди, которые там были, защищали не столько конструкции, а просто защищали свой дом, свою семью, своих детей, своих родителей, свою землю, свою страну.
Книга написана кіборгами. Ад 242.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Звільнення генпрокурора Віктора Шокіна і його заступника Давіда Саквирелідзе може ще більше посилити протистояння в Генпрокуратурі, переконує тижневик «Фокус». Поки в інформпростір вкидають прізвища все нових і нових кандидатів на посаду генпрокурора, обов'язки голови відомства виконує Юрій Сиврук, який працював керівником одного з відділів Генпрокуратури в час, коли ГПУ очолював Віктор Пшонка. Є велика ймовірність, що згодом саме він стане новим генпрокурором. Втім, як стверджує тижневик, яким би не було ім'я нового голови відомства, ця людина буде залежна від президента. На цьому фокус наголошує в статті «Прокурорські війни». Сподівання Банкової на швидше врегулювання парламентсько-урядової кризи не справдилося. Замість презентації нової коаліції, уряду пропрезидентської партії лишається, стипивши зуби, продовжувати перемовини із не надто зговірливими партнерами, констатує «Український тиждень». Врешті, якщо БПП вдасться залучити із десяток депутатів, він зможе розіграти коаліцію на двох з Народним фронтом, лишивши за бортом амбітну Тимошенко з її масштабними забаганками. Але така більшість нині виглядає надто прихкою. Адже налічуватиме трохи більше 226 голосів. І все ж українці таки побачать коаліцію, хоча й хитку, і слабку, яка перманентно балансуватиме на межі розпуску і перевиборів, переконує «Український тиждень». Масові субсидії продовжуватимуть покоління утриманців. В статті під таким заголовком експерт українського тижня розповідає про величезну соціальну бомбу, яку закладає нині на десятиліття уперед нерозважлива політика влади. Видання пише, що якщо хтось хоч раз визнає себе утриманцем, то він на утриманні так і житиме і ніколи цього не відцурається. Тобто навіть якщо їхні доходи почнуть зростати, такі громадяни не відмовлятимуться від дармового шматка і зароблене переводитимуть в тінь. Таким чином почнуться широкомасштабні процеси тінізації. Тобто зараз створюється широчезний прошарок вічних утриманців з відповідною психологією, які переймуть будь-що і будь-кого, хто гарантуватиме і продовження халяви для них, переконує експерт українського тижня. Українська армія стає одним з найпривабливіших роботодавців країни. Триразове підвищення зарплат спровокувало справжній ажіотаж серед охочих служити у Збройних силах. Проте, як швидко можна завершити реформування армії і що найбільше цьому заважає, тижневе «Нове время» розповідає в публікації «Робота воювати». В цьому ж числі «Нове время» друкує результати опитування українців про те, кого із іноземних президентів або прем'єрів вони хотіли б бачити на чолі українського уряду. Серед варіантів – Білл Клінтон, Маргарет Тетчер. Втім, дехто з опитаних переконаний, що без Аугусто Піночета тут не обійтися.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Не логіка, а емоції, та ще й добряче накручені місцевими популістами. Ось що керує більшістю громадян Нідерландів, які мають намір на референдумі в середу сказати «ні» Україні. Про те, що думки за і проти українського зближення з ЄС здебільшого безпідставно, але схиляються на користь відкидання угоди про асоціацію, свідчать коментарі перехожих у нідерландському містечку Маастрихт. Відчути настрої громадян цієї країни напередодні референдуму на місці спробував наш кореспондент Віталій Єреміця.
Що вам відомо про Україну і чи підтримаєте її на референдумі у середу? Питаємо у перехожих у Маастрихті, містечку південно-східних Нідерландів. Із понад десятка місцевих мешканців різного віку, до яких ми звернулися, більша половина мають тверді наміри сказати «ні» Асоціації Євросоюзу та України. Ось деякі з аргументів продавця у невеликій крамниці, що назвався Марселем.
Ми чули, що фермери в Україні використовують багато хімії, шкідливих для здоров'я пестицидів. Не знаю, чи це правда, але я голосуватиму «ні».
А пенсіонерка Францін вказує на іншу причину.
Ні, бо ми маємо дуже багато проблем тут, в Голландії. Недобре допускати ще більшої міграції. До того ж, через ЄС Нідерланди перестали бути Нідерландами. Спочатку маємо навести лад тут, а вже потім вирішуватимемо щодо інших людей.
Серед коментарів лунали й такі. Не підтримаю, бо це початок членства України в ЄС, якого я не бажаю. Або я проголосую проти, бо не хочу, щоб, скажімо, місця наших нідерландських водіїв вантажівок зайняли українські водії. Статистичні дані свідчать про хоч і незначну, але перевагу голосів тих, що проголосують проти асоціації з Україною. Місцевий Маастрихтський університет – один із найінтернаціональніших у Нідерландах. Не дивно, що, за словами викладачів, понад 95% студентів-нідерландців голосуватимуть за підтримку зближення України та Євросоюзу. Однак, застерігають місцеві експерти, громадяни старшого віку перебувають під впливом широкої кампанії популістських організацій та соціалістів, які всіма правдами і неправдами переконують не підтримувати європейсько-української ініціативи. Це викликає нерозуміння серед молоді, зокрема студента і активіста організації молодих європейських федералістів Августа Кундерса.
Я налаштований песимістично, бо гадаю, так не переможе. Це популізм у дії, а більшість людей навіть не усвідомлюють, про що саме йдеться. Припускаю, що нам зрештою доведеться переформуляти принаймні 25% угоди, а Нідерланди опиняться у дуже незграбному становищі. 27 держав ЄС за, а ми проти.
Про сум'яття свідомості нідерландців напередодні референдуму свідчить і те, що навіть особи тим чи іншим чином знайомі з Україною не можуть чітко визначитися. На референдумі йдеться насамперед щодо внутрішньополітичних проблем Нідерландів, і голосування «ні» означає невдоволення домашньою та європейською владою. Віталій Єреміця з Маастрихта для Радіо Свобода.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном – прямо зараз у «Ранковій свободі».
Ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном довкола Нагірного Карабаху не призведе до розгортання великої війни на Південному Кавказі, кажуть експерти. Водночас вони неоднозначно оцінюють роль Росії і застерігають від заморожування конфлікту на Донбасі. Тим часом світові лідери закликали до негайного припинення вогню і дотримання умов перемир'я між Вірменією та Азербайджаном. Докладніше Юрій Матвійчук.
Ситуація в Нагірному Карабасі різко загострилася в ніч на суботу 2 квітня. Повідомлялося, що обстріли тривали і в неділю вранці, і вірменська, і азербайджанська сторони звинуватили одна одну в наступі і застосуванням важкого озброєння. Президент Вірменії Серж Сарксян повідомив про загибель 18 вірменських солдатів і понад 30 поранених.
Втрати військових повітряних сил противника, а також їхньої піхоти і бронетехніки значні. У нас також є втрати. На даний момент маємо 18 загиблих і майже 35 отримали поранення.
В свою чергу влада Азербайджану заявила про 12 загиблих солдатів і одного цивільного, а в самому Нагірному Карабасі повідомили про загибель 2 цивільних, серед яких і 12-річний хлопчик. Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Вірменію в порушенні міжнародного права в поновленні бойових дій.
Ми не відмовляємося від нашої принципової позиції, ми спостерігатимемо за припиненням вогню і після цього будемо намагатися вирішити конфлікт мирним шляхом. У той же час ми будемо зміцнювати нашу армію.
Покласти край збройному протистоянню і дотримуватися міжнародних угод про припинення вогню закликав всі сторони конфлікту генеральний секретар ООН пан Гімун. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв до останнього підтримувати Азербайджан в цьому конфлікті. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці в Твіттер закликав співголів Мінської групи ОБСЄ активізувати переговори для врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі. Експерти в Україні розходяться в оцінках того, чи вигідне Росії нинішнє загострення конфлікту на Південному Кавказі та наскільки воно серйозне. Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос не бачить передумов для переростання конфлікту в повномасштабну війну між Вірменією та Азербайджаном. Не погоджується з думкою, що загострення конфлікту вигідне Росії. На думку експерта, швидше це демонстрація сили Азербайджаном.
Росія раптово опинилася в ситуації, коли вона не може натиснути на своїх сателітів для того, щоб зупинити цей конфлікт.
Експрезидент Грузії, а нині голова Одеської обладміністрації Михаїл Саакашвілі, вважає, що ескалація конфлікту на Нагірному Карабасі зараз невигідна ані Вірменії, ані Азербайджану, і що це дуже схоже на путінську провокацію проти Азербайджану і Туреччини. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско також не має сумніву, що за ескалацією конфлікту на Нагірному Карабасі стоїть саме Росія. Крім того, Володимир Огриско наголосив, що будь-які заморожені конфлікти залишаються такими до певного часу, поки комусь не буде вигідно їх розморозити.
Нам треба чітко ясно давати собі звіт в тому, що заморожування конфлікту на Донбасі – це міна уповільненої дії. Тому і треба, безумовно, або вирішувати, або приймати рішення про те, що це окупована територія.
Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, оголосив про вихід зі складу Азербайджану в 1991 році. Це призвело до збройного конфлікту, під час якого Азербайджан втратив контроль над територією. Загинуло тоді близько 30 тисяч людей. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині програми «Російська культурна продукція в Україні має бути у вільному обігу чи з обмеженнями?»
Це коли з'являється повідомлення про те, що через кордон проходить книга російського видавництва, у якій розпалювання міжнаціональної ворожнечі, невизнання суверенітету чи територіальної цілісності України.
490-29-05, 490-29-06, код Києва 044 – це номери наших студійних телефонів. Збирайтеся з думками, а можливість їх висловити одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Журналісти-розслідувачі заявляють, що президент України Петро Порошенко всупереч заявам досі не передав свої активи до трасту, однак почав реструктуризацію активів Рошен, створивши для цього три офшорні компанії. Про це йдеться у розслідуванні Анни Бабінець «Подвійне життя президента» для програми «Слідство інфо» на Громадському.
Фактична передача активів у траст вимагає дотримання значної кількості юридичних формальностей. На даний момент юридичний радник забезпечує дотримання таких формальностей.
Йдеться у відповіді керуючого директора компанії ICU Макара Пасенюка, уповноваженого прес-службою адміністрації президента, відповідати на запитання журналістів щодо бізнес-справ президента. Про траст у листі йдеться винятково у майбутньому часі, наголошують автори розслідування. В адміністрації президента наразі результатів розслідування не коментували. У січні 2016 року Порошенко заявляв, що передав свою кондитерську компанію «Рошен» так званому «сліпому трасту». Розслідування базується на документах компанії Mossack Fonseca, які отримали у німецьке видання Süddeutsche Zeitung, та поділилися колегами з міжнародного консорціуму дослідницької журналістики та проекту з розслідування корупції та організованої злочинності. Репортери із 76 країн опрацювали понад 11 мільйонів документів щодо офшорних компаній та їхніх власників. Ще одна частина цього ж розслідування стосується оточення російського президента Путіна. Йдеться про велику мережу тіньових грошових переказів, які використовуються найближчими соратниками президента Росії для передачі понад 2 мільярдів доларів в офшорні компанії. Серед висновків дослідження є те, що петербурзький музикант, віолончеліст Рол Дугін, який є давнім другом Путіна, накопичив 100 мільйонів доларів частково через зв'язки з іншим другом Путіна, бізнесменом Юрієм Ковальчуком. Наразі в Кремлі результатів цього дослідження не коментували, проте напередодні речник Путіна заявляв, що проти президента Росії готується, цитата, інформаційний вкид. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що 3 квітня проросійські бойовики здійснили 23 обстріли. Це на 2 менше, ніж за добу 2 квітня. За цими даними, обстріли фіксувалися на Донецькому, Маріупольському та Луганському напрямках. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах передмістя Горлівки та Донецька. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Виконувач обов'язків генерального прокурора України Юрій Севрук заявляє, що наразі повернути Давіда Саквералідзе на роботу в органи прокуратури неможливо. Наказ генерального прокурора вступив у силу, і для того, щоб скасувати його, потрібні законні підстави. На даний час прийняти Саквералідзе неможливо, тому що він не відповідає вимогам закону України про прокуратуру, сказав Севрук в ефірі телеканалу «Інтер». 29 березня Верховна Рада дала згоду на звільнення президентом генерального прокурора Віктора Шокіна. Вірменські підрозділи перейшли в наступ на деяких ділянках фронту у Нагірному Карабасі, повідомив пізно ввечері 3 квітня у соцмережі Facebook речник Міністерства оборони Вірменії Арцрун Ованесян. Вірменські підрозділи на деяких ділянках фронту досягли серйозного просування, звільнивши нові позиції і рубежі, написав Ованесян, але не конкретизував, про які саме позиції чи населені пункти йдеться. З азербайджанського боку актуальних повідомлень про бойові дії наразі немає, натомість керівник азербайджанської виконавчої влади Тертерського району заявляє, що внаслідок нападу вірменських підрозділів на території району пошкоджений 31 будинок. Тим часом вірменська сторона стверджує, що під час штурму села Талиш азербайджанськими силами загинули цивільні. Міжнародний комітет Червоного Хреста тим часом заявляє, що стурбований гуманітарними наслідками, що виникли в результаті бойових дій на Гірному Карабасі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Арештовувати на кордоні російські книжки антиукраїнського змісту і накладати санкції на видавництва, що їх надрукували, пропонує міністр культури В'ячеслав Кириленко. За його словами, міністерство вже майже підготувало відповідні проекти рішень. Водночас про заборону ввезення в Україну будь-яких російських книжок, що пропонував уряду на початку року депутат Остап Семерак, наразі не йдеться. З нами в студії Анастасія Москвичова, моя колега, журналіст Радіо Свобода. Вона про цю ініціативу Мінкульту і пана Кириленка довідувалася напередодні значно більше і вивчала реакції, і, очевидь, може з нами з цього приводу поділитися. Настя, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, в чому насамперед полягає ця ініціатива Мінкульту, якщо можна так по полицях розкласти?
Міністерство культури спільно із Держкомтелерадіо розробляють механізм так званого автоматичного ліцензування. Про це розповів в парламенті міністр культури В'ячеслав Кириленко. Таким чином він сподівається припинити ввезення в Україну літератури, що розпалює ворожнечу або заперечує українську державність. Прошу пряму мову.
Це коли з'являється повідомлення про те, що через кордон проходить книга російського видавництва, у якій розпалювання міжнаціональної ворожнечі, невизнання суверенітету чи територіальної цілісності України, така продукція за повідомленням Держкомтелерадіо заарештовується, на видавництво накладаються санкції, і таке видавництво уже не зможе надалі поширювати свою продукцію в Україні.
І він пропонує надати функції контролю за цим процесом Держкомтелерадіо, як він сказав, митниці, СБУ та, цитата, іншим зацікавленим міністерствам. І за словами Кириленка, приблизний перелік видавництв, що займаються антиукраїнською пропагандою, відомий, і проект рішення майже готовий до внесення до Верховної Ради. В той же час в Держкомтелерадіо нам сказали, що на даний момент йдеться про обговорення цього проекту.
Але чи не можна стверджувати, що тут якимось чином може бути певний суб'єктивізм і запитання до того, наскільки компетентні ті контролюючі органи, щоб визначати книжка з антиукраїнським змістом чи ні. Тобто згадується поки що тільки Держкомтелерадіо і інші зацікавлені структури.
Міністерство.
Так, міністерство. А СБУ, митники, вони компетентні визначати в тому, книжка підходить, грубо кажучи, чи ні?
Ну, СБУ насправді може проводити експертизи з цього приводу. І якщо говорити про митницю, то повідомлялось уже напередодні про те, що певні книжки антиукраїнського змісту заарештовуються. Я так розумію, що нововведення стосується санкцій, які можуть накладатись на російські видавництва, включив ввезення продукції в Україну книжкової. В цьому полягає...
Ну, в будь-якому разі ця ініціатива, вона така досить хитка, і, напевно, є такі полярні позиції навіть в парламенті з приводу того, чи потрібен такий законопроект і такий закон, який буде це все регулювати. Що, зрештою, кажуть народні обранці з цього приводу?
Дійсно, думки депутатів з цього приводу розділились. Зокрема, депутат від Народного фронту, член парламентського комітету з питань свободи слова Сергій Висоцький, вітає обмеження імпорту такої літератури.
От в Печерська лаврі, допустим, продаються книги, на обложке которых написано «Бандеровский арт». И там про каких-то бойцов спецназа московского, которые там, значит, Бандер крушают. Но это же очевидно, это украинская книга, правда? Не нужно даже института никакого, чтобы вы это поняли, я это понял, Слава Кириенко это понял, любой здравомышленный человек это понял.
Ще один представник згаданої поліцили Остап Семерак, який запропонував уряду взагалі заборонити імпорт книг з Росії, написав у Фейсбук, цитую, «задекларований механізм дискусійний, але таке рішення вкрай необхідне». Тим часом депутат від опозиційного блоку Юрій Павленко, який також входить до Комітету з питань свободи слова, переконаний, що такі заборони створюють в очах громадськості, як всередині держави, так і за кордоном, образ дикунської і варварської української влади.
Ще залишилось тільки вилучати і палити прямо на кордоні книжки і інші твори для того, щоб вже взагалі зайти за певну межу в своїй діяльності. Такі дії жодним чином не сприяють збільшенню українського продукту в Україні і поваги до українського продукту в світі.
Він розкритикував і попередні ініціативи Кириленка щодо обмежень інформаційного простору, зокрема про квотування пісень за мовою виконання на радіостанціях. Ми про це говорили раніше. Ця ідея, нагадаю, викликала дискусію серед самих музикантів. Мінкульт організував нараду, куди запросив артистів і представників медіахолдингів, куди входять радіостанції українські, на якому обидві сторони згоди не дійшли, але в результаті міністерство заявило, що музиканти і громадські діячі виступили за впровадження квот. У квотах для україномовних пісень серед виробленої в Україні музичної продукції. А Незалежна асоціація телерадіомовників у відповідь оприлюднила звернення проти законопроекту Кириленка із майже півсотнею підписів інших українських музикантів. Тобто дискусія на цю тему ще досі триває.
Настю, є ще такий момент, як про який ми вже згадували, як момент покарання за ту літературу, яку поширюють ті чи інші, перевидають видавництва. Тобто санкції для видавництв, які озвучував Кириленко. Як взагалі з юридичної точки зору ці санкції можуть виглядати і що ця процедура може передбачати? Це штрафи, це якісь кількарічні заборони на видавництва інших книг. Що це?
Ну, Кириленко говорив не так про перевидання книжок, наскільки я зрозуміла, а як про видання книжок в Росію, імпорт книжок з Росії. такого змісту. Питання арешту книжкової продукції є дискусійним навіть для практики Європейського суду з прав людини, тому більшість країн намагаються цього не робити. Про це в коментарі Радіо Свобода зауважив юрист Інституту медіаправа Ігор Розкладай. І, за його словами, заборонити розповсюдження книжки можна тільки через суд, після того, як СБУ, наприклад, доведе, що ця книга порушує Європейську конвенцію з прав людини. Інакше цю заборону можна буде легко оскаржити в Євросуді.
Тут треба брати просто кожну конкретну книгу і по кожній конкретній книзі доводити, що вона, наприклад, містить мову ворожнечу, і відповідно, якщо вона містить мову ворожнечу, то тоді треба в тому числі порушувати кримінальні справи.
Заборону ж ввезення всієї продукції видавництва через одну книжку Європейський суд точно вважатиме надмірною, прогнозує Розкладай.
Настя, щоб наша розмова мала більше підґрунтя, ми залучаємо прямо зараз до обговорення експерта у книжковій галузі. Це президент громадської організації «Форум видавців» Олександра Коваль. Пані Олександро, доброго ранку.
Доброго ранку.
Так, скажіть, будь ласка, ви, очевидь, чули якісь фрагменти нашої розмови про ці ініціативи Мінкульту від В'ячеслава Кириленка, зокрема, про те, що книжки антиукраїнського змісту з Росії треба арештовувати вже і на кордоні, і санкції застосовувати до видавництв, які їх друкують. От з огляду поки що на те, що вже озвучено, наскільки Україні зараз такі нововведення потрібні, і чи вони доречні, і чи матимуть вони, зрештою, шкоду для загалом книжкового ринку в Україні?
Власне, я хочу цілком підтримати позицію Ігоря Розкладає, тому що насамперед вже теперішнє законодавство України забороняє розповсюдження в Україні книг певного змісту, порнографії, таких, які розпалюють ворожнечу, антиукраїнських. Це все можна робити, посилаючись вже на теперішнє законодавство. Буде реалізовуватися цей намір? Оце є також інше запитання. Чи то на кожній митниці буде знаходитися якась особа, яка добре розуміється на змісті цих книжок, там чи справді треба подавати до суду кожен раз, коли виявиться підозра на таку книжку? І от в мене завжди від подібних ініціатив з'являється таке відчуття незадоволення через те, що намагаються гучно подати справу, яка насправді є ця виїдженого не вартує, тому що взагалі не зрозуміло, як її можна реалізувати. І якщо ви питаєте, яку шкоду це завдасть українському ринкові, то мене насамперед в будь-якій ініціативі влади цікавить, яку користь це принесе українському ринкові. І отут, власне, користі я ніякої поки що не можу прогледіти. Може, це не достатньо обговорювалося це питання з різними експертами. Я особисто від вас це почула вперше. Я не звернула уваги на таку ініціативу. Я думаю, що швидше за все вона, як і багато іншого, буде просто якось похована, чи, як кажуть, спущена на тормозах. Користі не бачу. Чи завдасть шкоди? Якщо Ігор Розкладай вважає, що будуть позови до Євросуду, то я думаю, що так, напевно, так і буде.
А якщо подивитися на ситуацію з точки зору якихось репутаційних ризиків для України, скажімо, з точки зору блокування іноземної культурної спадщини, якщо це розглядати так, що ті чи інші книжки потраплять, можливо, під одні граблі з іншої літератури, яка, можливо, дійсно має антиукраїнський зміст, а інші не мають. Тобто, наскільки це для України, для інших країн, коли інші видавництва іноземні будуть дивитися на таку ситуацію і вважатимуть, можливо, це варварством якимось? Ви так не гадаєте?
Знаєте, якщо ця ініціатива є просто намаганням якось замаскувати попередню ініціативу про заборону ввозу російських книжок до України, звичайно, тоді, напевно, для ініціаторів тамтого законопроекту це має сенс, щоб якось хоч так, хоч так, ці заборонити ввезення російських книжок. Ну, знаєте, я розумію з одного боку, книжки країни окупанта, так, вони, напевно, в час воєнних дій, вони не мають перетинати кордон, їх тут не має бути, але те саме ми можемо сказати про будь-які інші товари. Тобто, або є повна заборона, оголошується, що це є війна, і тоді зрозуміло. Якщо це просто якісь такі дії якоїсь часткової зосередженості тільки проти книжок, тільки проти музики, то все це виглядає дуже дивним.
І ще одне запитання, пані Олександро, чи є, можливо, вам відомі якісь у світі практики, як запобігати поширенню такої антинаціональної літератури? Можливо, у вас є якісь рецепти, як це зробити, скажімо так, з розумом?
Ой, ну в мене, на жаль, такого досвіду немає. Я спеціально ніколи цим не цікавилася. Ну, я так розумію, що книжки якось виявляють в продажу, вилучають з продажу, штрафують, тоді видавництво конфісковують тираж. Це є, напевно, така загальноприйнята практика. Ну, в нас, до речі, знаєте, теж, от як впроваджуються в дію такі механізми. Коли, наприклад, видавці виявляють свою продукцію контрафактну, тобто там тиражовану піратським способом без дозволу видавництва, вони звертаються в міліцію. Міліція мала би це все конфіскувати, суд засудити, присудити і так далі. То от випадки, коли це доведено навіть до суду, вони є просто, їх можна на пальцях рук порахувати за всі роки в Україні. Переважно це все не працює.
Дякуємо, пані Олександро. Олександра Ковалів, президент громадської організації форуму видавців, була з нами на зв'язку. Ми обговорюємо сьогодні ініціативу Мінкульту про арешт ще на кордоні російських книжок антиукраїнського змісту і покарання для видавництв, які їх друкують. Ми також запрошуємо і вас, шановні слухачі, до нашого обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, сьогодні про російську культурну продукцію в Україні. Маємо вона бути в вільному обігу чи з обмеженнями з огляду на те, що може містити антиукраїнський зміст, і хто має бути своєрідним цензором, хто має визначати, є такий зміст чи ні. Що ви з цього приводу думаєте, шановні слухачі? І з нами на зв'язку вже є хтось, хто хоче з цього приводу висловитися. Доброго ранку.
Доброго ранку, Дніпропетровська.
Як вас звати?
Ну, я прежде всего хотел бы сказать, что литература, как часть культуры, также и спорт, это все, они не могут быть вне политики, как иногда звучит.
Хоча
иногда.
Є теза про те, що мистецтво не має кордонів.
Так, але они все залежны, это все часть политики. И потому, я напомню, что в Украине идет война. Агрессор, Россия напала, и, конечно, книги должны быть подвергнуты, российские, те, которые приходят в Украине, строжайшей цензуре, строжайшей. Тут нет никакого, не надо стыдиться в этом, идет война, но о чем мы говорим?
Вы говорите и про идеологичную войну. Мы вас зрозуміли, дякуємо за дзвінок з Дніпропетровська, і з нами на зв'язку ще один слухач. Сьогодні говоримо про російську культурну продукцію, обмежувати її чи ні, якщо вона містить антиукраїнський зміст на своїх сторінках. І ще один слухач. Доброго ранку, будьте лаконічні у своїх висловлюваннях, будь ласка.
Доброго ранку, я Василь з Києва. Я вважаю, що пан Кириленко, міністр культури, перегибає палку. Він політик в самому гіршому розумінні цього слова. Тому я йому не вірю. А так я згоден з тим попереднім слухачем, що треба робити цензуру. І це повинні бути висококваліфіковані спеціалісти. А взагалі це не тема для міністра культури, а більше, може, для правоохоронних органів. Дякую.
Спасибі, і тут я б ще хотіла сказати один момент, що в Україні аналізувати інформаційний продукт і культурний продукт так званий, уже намагались раніше. Була національна комісія з моралі, проти якої виступали і митці, і правозахисники. Тобто практики такої, як будь-якої цензури, у нас теоретично є, але оці втілення, вони досить дивні бувають.
І, Настю, є ще такий момент, все-таки слово цензура, воно має дуже негативне забарвлення, загрозливе, можна сказати так. Наскільки коректно застосовувати всю, все ж таки, цю цензуру до мистецтва, до культури? От настрої слухачів такі, що треба цим займатися, що треба вести цю ідеологічну війну. Інша справа, хто буде борцями за цю чисту ідеологію, іншими словами?
Ну, насправді, я б не хотіла висловлювати свою точку зору з цього приводу, тому що цензурування як таке, воно може шкодити, мені все-таки здається, людям, тому що людина повинна мати вибір. І якщо цього вибору людину позбавити, то ну, це нічим хорошим не закінчиться. До того ж, якщо людина захоче, вона зможе знайти будь-яку книжку в інтернеті.
Так. Ми напередодні нашого ефіру провели невеличке опитування у соціальних мережах, знову ж таки, в інтернеті. Воно не є репрезентативним, воно висловлює думки винятково окремих людей. І от коли ми запитали, кому в Україні потрібна російська культурна продукція, ми питали не тільки про книги, але про фільми і музику, то на перші позиції вийшла теза про те, що Росія продукує різну культурну продукцію і не можна все узагальнювати. Тобто, все-таки слухачі і наші дописувачі вийшли на таку доволі демократичну позицію, хоча інша позиція навпаки була абсолютно протилежною і люди висловилися за те, що нікому така продукція не потрібна. Ну і третю позицію зайняла теза про те, що потрібна така продукція лише агентам Кремля і сепаратистам. Ми дякуємо всім, хто долучився сьогодні до обговорення і взяв в ньому участь.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А прямо зараз пропонуємо послухати анонс вечірньої програми Радіо Свобода «Європа на зв'язку».
Сотні тисяч українців і поляків стали жертвами нелюдських експериментів комуністичної влади з обміном населення. Так називали у 40-ві роки минулого століття взаємну депортацію поляків до Польщі, українців до України та у Східну Прусію, яку перед тим вичистили від німців. Чи визнано нині кривди понад півстолітньої давності? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Права депортованих в Україні та Польщі. Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Ну і останній акорд програми для новин.
Журналісти-розслідувачі заявляють, що президент України Петро Порошенко всупереч заявам досі не передав свої активи до трасту, однак почав реструктуризацію активів Рошен, створивши для цього три офшорні компанії. Про це йдеться у розслідуванні Анни Бабінець «Подвійне життя президента» для програми «Слідство інфо» на Громадському. В адміністрації президента наразі результатів розслідування журналістів не коментували. Ще одна частина цього ж міжнародного розслідування стосується оточення російського президента Путіна. Йдеться про велику мережу тіньових грошових переказів, які використовуються найближчими соратниками президента Росії для передачі понад 2 мільярдів доларів в офшорні компанії. Серед висновків дослідження є те, що петербурзький музикант, який є давнім другом Путіна, накопичив 100 мільйонів доларів частково через зв'язки з іншим другом Путіна, бізнесменом Юрієм Ковальчуком. Наразі в Кремлі результатів розслідування не коментували. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що 3 квітня проросійські бойовики здійснили 23 обстріли, це на 2 менше, ніж за добу 2 квітня. За цими даними, обстріли фіксувалися на Донецькому, Маріупольському та Луганському напрямках. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах передмість Горлівки та Донецька. Уряд США заявляє, що Росія збільшила кількість стратегічних боєголовок, розміщених на балістичних ракетах, попри дію договору, який регламентує скорочення ядерних арсеналів обох країн. Дані, оприлюднені Бюро з контролю над озброєннями та виконанням договору Держдепартаменту США, очевидно, поглиблять занепокоєння серед законодавців США щодо військових намірів Росії.
Ну і на цьому ставимо крапку. В студії для вас працювали журналісти Анастасія Москвичова, Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Володимир Удовченко. Бажаємо всім вдалого тижня і хороших новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».